VOA. Hospitaalli referaalii kan Yuunivarsiitii Wallaggaa namoota 384 yaalii dhukkuba COVID-19 irra turan keessaa lubbuun namoota 19 darbeera jedhe. Haaluma walfakkaatuun immoo Hospitaalli referaalii Yuunivarsiitii Amboo akka jedhutti namoota qoratamanii vaayirasii koronaan qabaman keessaa haala waliigalaan lubbuu namoota 22 darbuu ibseera. Weerara dhukkuba COVID-19 ilaalchisee irra deebiin hubannoon hawaasaaf kennamuun barbaachisaadha jedhaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa guutuu qaba.
Erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argamuu ibsame gara 10 dhiyaataa jira. Jiraataan magaalaa Naqamtee dhimma of eeggannoo yeroo ammaa taasifamaa jiru irratti dubbisne obbo Asaffaa Makuriyaa jedhaman malootni of eeggannoo duraan hawaasni COVID-19 irraa of eeggachuudhaaf taasisaa ture laafaniiru jechuun ibsanii jiru.
Namoonni baay'atanitti ukkaamamanii taa'uun jira, walga'ii gaggeessuun jira, waan baay'ee jira irratti. Wanti kun ifa ammoo dhibee kana haadhuma isaa dhuma caalchisa malee waan hanqisumatti fakkaatu. Miidiyaadhaan hin dubbatama yeroo baay'ee. Akkana addunyaa yeroo laattu yeroo ammaa kana ittuma buufaa jira. Biyya keenya keeffattis yeroo laattu akkasumadha. Harka dhiqachuunis akka aadaa keenyatti tufurannee baay'ee gaariidha. Saanitaayizarii itti fayyadamuus amma hin gaddaas kan itti gara uummataa kun saanitaayizarii barbaadeen dhabe farmaasii keessa rakkisaadha. Amma ijoollee mana barumsaa baratan jiru. Ijoollee kanaaf amma akka isaanii of eeganuu fi tasfannaa baay'ee gochaan jira. Maaliif maaskii godhatanii akka deemanu, lammata saanitaayizarii akka qabatanii akka deemanu, iddoo namni baay'ee irratti akka hirmaanni fageenya isaanii eeganii akka isaanii jiran kana hundumaa himaa jira.
Jiraattuun magaalaa Amboo aadde Geexee Dabbaba gama isaaniitiin dagannoo fi hubannoo dogoggoraa yeroo ammaa jira jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Tokko namoota muraasa bira akka waan dhibeen kun jiraachuu isaa osuma beekanii akka waan uumaa nama hin goone wayitti warri ilaalan jiru. Lammaffaa irratti immoo akka waan hin jiru dhibeen nuti kuniyyuu warri kaan siyaasa jedhu yookaan hiika adda addaatti kennu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif namni baay'ee of eegaa ture. Yeroo ammaa kana garuu guutumaan guutuutti namni dhiisera jechuu hin danda'u. Yoo fudhatte yeroo qaama nageenyaa bira gahamedha namni kan maaksii keewwachuu fiigu. Yeroo qaama gaafatu bira gahamedha malee namni lubbuu isaatiif kan jedhu yaaduu dhiisetu akka dhukkuba kanarraa of eeggatu yeroo nama argee qofa jechuudha. Keessumaa ammoo xiyyeeffannoo guddaan itti kennamuu kan qabuu fi uummanni illee hubachuu kan qabu barattoonni yeroo ammaa kana mana barumsaatti deebi'anii jiru. Isa kanarratti ijoolleen barattootaa kun yeroo daree seenan maaksii naa godhatamu jedhu maaksicha qabatanii seenu. Garuu maaksii godhachuu qofa ta'e ijoolleen kun walaammatanii walitti rarra'anii osoo fageenya isaanii eeggatiin akkaataa isaanitti deemaa jiran kun sababa barattoonni deebi'an kanaan amma dhukkubichumna hollu jalaa babal'achuu danda'a laata biyya keenya keessatti kan jedhu shakkii qaba jechuudha.
Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Amsaaluu Taakkala weerarri vaayirasii koronaa yeroo ammaa kanas kan jiru waan ta'eef of eeggannoo gochuun hin badu jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Ambootti namni tokko COVID-19 shakkamee kutaa tursiisa addaa keessatti akka yaaliin taasifamaa jiru kan isaan dubbatan. Erga Itoophiyaatti weerarri vaayirasii koronaa argamee jalqabee hanga har'aatti namoota qoratamanii COVID-19 irratti argame keessaa namootni 19 ta'an lubbuun isaanii darbeeraa jedhan.
Hospitaala keenyaatti egaa koroonaa vaayirasiin kun biyya keessa galeetti totaalii nama 384 biratti yaalame. Isaan keessaa warroonni sigar keessa warreen jedhamanii namoota 95 yaannu hospitaalaaf galanii oksijiinii warra barbaadan jechaadha gaasaan. Namoonni du'an hanga ammaa gaarraatti namoota 19. Aktiiv keessii kan ta'e hospitaala keessaa ammaaf hin qabnu gabuu isoleeshinii keessaa nama tokkotu jira ammas har'atti jecha. Hospitaala ega galaniis egaa waardii ciisanis yoo shakkamanii bakka sana dhabu. Namoonni kutaa opereeshinii barbaachisanis yoo shakkamanii gara sana deemu. Maaliif keessiin kun fudhate isa jedhuuf akkuma biyyaatti qorannoon dura namoota bakkeellee bahameen fuudhama. Amma inni sun hin nafee kanaaf nuti hospitaaluma keessa namootuma shakkine san hospitaala keessaa fuunee hojjenna malee gadi ba'anii hin hojjennu sanaaf ta'uu danda'a. Testiingiin hirkiseeraa jechuudha.
Hojii gaggeessaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboo Dr. Guddataa Imaanaa gama isaaniitiin godina Shawaa Lixaaf aanoleef godinaalee naannoo kanatti argamanitti tajaajila yaalii fi qorannoo dhibee COVID-19 kan kennu ta'uu erga dubbatanii booda namoota qorannoon vaayirasii koronaa taasifameef 25 caalan keessaa kanneen 256 ta'an qabamuun bira gahameera. Gara hospitaala rifaraala Gudarii fi gara Finfinneetti ergamanii yaaliin taasifamaa fi ture jedhan namoota hospitaala gudariin seenan keessaa lubbuun namoota 12 kan darbe ta'us dubbatanii jiru. Dhibamanii osuma bu'aa qorannoo isaanii hospitaaluma Rifaraal Yuunivarsiitii Amboottii namoota ciisanii eeggataa turan keessaa kanneen 10 ta'an lubbuun isaanii darbeeraa jedhanii jiru. Ji'ootuma 2 darban keessatti qorannoo taasifamerraa weerarri vaayirasii koroonaa dabalaa jiraachuu mirkaneeffanneerraa jedhan Dr. Guddataan.
Dagatamaa jira jechuudha. Garuu immoo asitti walumaa galatti yoo ilaalle daataadhuma jaallamaan kanaan asiitiin yoo ilaalle dhukkubichi garmalee babal'achaa jiraachuu kan agarsiisu haalli qorannoo keenya amma gadi akka duraa sana namoota shakkaman hundame namoota mallattoon irratti mul'atee dhufan fi namoota dhibee cimaa qaban dadhabina sombaa qaban kana isaan kana irratti xiyyeeffate gara amma jira lamaan darban kana keessatti qophaa gara nama naannaa 80 olii dhibee cimaa kanaan shakkamanii galan keessaa gara 40 which means percentage 50% isaanii positive jechuudha. Ta'uu isaanii qofa doon ta'e dhibee cimaa qabu jechuudha. Maashina barbaadu, oksijinii barbaadu. Inni kun hin jira. Kuni kan agarsiisu maalinni otoo akka duraatti qorannee dhibeen kun garmalee hawaasa keessa faca'uu kan mul'isudha. Garuu immoo of eeggannoon kana faana moo deemaa jiramoo hin jiru hinnaa jennu. Of eeggannoon godhamaa ture kana faana garmalee gadi bu'eera jechuudha.
Weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf wantoota taasifamuu qabaa jedhanis ogeessotni fayyaa kunneen akkasitti ibsanii jiru.
Amalli dhukkuba kanaa warroota umuriin isaanii xiqqoo gadi deemee sana baay'ee miidha. Warroonni umuriin keenya ijoollee ta'an immoo sarratti mallattoo agarsiifnullee yoo dhukkubsannee waatiin geessisu xiqqaa waan ta'eef abbootii keenyaaf haadholii keenyaaf yaadnee wantoota akkasii kana ogeeggannoo akkasii kanaas gochuun baay'ee barbaachisa. Maaliif namoonni ammallee du'aa jiru akka biyyaatti akka dhageenyutti amma namoonni bakka makaanikaa jeentileetirii jedhamsa meeshaa argansu qabaniiti. Barri irraan ciisan jiru magaalaa Finfinnee keessa. Kanaaf iyyuu of eeggannoon durii walirraa siquun haguuggii afaanii godhachuun harka dhiqachuun kuni hamma duraan itti jabaatee tokko fufee dhukkuba kana xiqqeessuun ni danda'ama. Yoo dhabamsiisuu illee baanne xiqqeessuu ni dandeenya.
Homa argu maaliif namoonni bebbeeku hawaasuma keessaa namni beeku koviidiin kan du'e koviidiin dhukkubsatee kan fayyadu kana kan namni hin beekne hin jiru. Garuu isuma kana sirriitti akka hojiirra oolu gochuun. Qaama to'annaa karaa fayyaasaa ta'uu karaa seeraatiin hin barbaachisa jechuudha. Seera kabachiisuun sun lammata hojiirra ooluu qaba. Lammaffaan immoo barsiisuun sirriitti irra deebi'amee barsiisuun kun cimee itti fufuutu irra jiraata jechuudha.
Akka ragaan ministeera fayyaa fi inistituutii fayyaa hawaasaa Itoophiyaa kaleessa baase lakkoofsi namoota hanga kaleessaatti COVID-19 qabamanii 100,118 darbuusaa agarsiisa. Namootni 1,800 caalan ammoo lubbuu isaanii sababuma vaayirasii koronaatiin dhabuu isaanii ragaa ministeera fayyaa fi inistituutii fayyaa hawaasaa Itoophiyaa ni agarsiisa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. VOA.